O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi 16-chi yig'ilishi 15 avgust kuni bosh vazirlar darajasida Issiqko'lda o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining bildirishicha Issiqko'l viloyatidagi Cho'lpon ota shahrida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Rasmiy bayonotda mazkur uchrashuvda chegaralarni aniqlash jarayoni muhokama qilinishi ta'kidlangan bo'lsa-da, qirg'izistonlik siyosatshunoslar va siyosatchilar bu uchrashuvni mamlakatda 15 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi bilan bog'lamoqdalar.
Bu hukumat boshining kelayotgani yaxshi, biroq men ichidan bilgan kishiga aytib qo'yishim kerak.
O'zbekiston hukumati rahbarining Qirg'izistonga tashrif qilishi ijobiy holat. Men O'zbekistonning ichidan biladigan odam qatorida aytishim mumkinki, bu mamlakatda bosh vazir tashqi siyosatga aloqador emas. Ularning tashqi siyosatini prezident aniqlaydi. Demak, Abdulla Aripov prezidentning topshirig'i bilan Qirg'izistonga kelyapti. Ertaga Qirg'izistonda kim prezident bo'ladi? Kim bosh vazir bo'ladi degan savol O'zbekistonni ham o'ylantirmay qo'ymaydi. Shuning uchun O'zbek hukumati rahbari Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziriga prezidentlik uchun kurash jarayonida siyosiy qo'llov ko'rsatish uchun kelmoqda degan fikrlarda jon bor deb hisoblayman, dedi Qirg'izistonning O'zbekistondagi sobiq elchisi Emil Uzakbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov nomzodi Sotsial-demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talant Qushchibekov ham Abdulla Aripov bo'lg'usi prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik hamkasbining prezidentlikka saylanib qolish imkoniyatlarini sezib ko'rish uchun tashrif qilmoqda degan fikrlarga qo'shiladi. Shu bilan bir qatorda u so'nggi bir yil ichida ikki davlat o'rtasida chegara masalalarini aniqlashda olg'a siljishlar bo'lgani quvonarli holat ekanini ta'kidladi.
Biroq chegara masalasi o'tdi bir o'zgacha bir masalada, bayog'i bir mezgilda chechilib ketadi.
Chegara juda og'ir masala, bu muammo yaqin vaqtda hal etiladi degan fikrdan olisman, ammo O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal qilish uchun siyosiy erklari yetarli ekanini so'nggi vaqtlarda namoyish etmoqda. Chegara masalasini yo'q deganda 5 yilda hal etib olsak, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham katta yutuqqa erishgan bo'ladi, dedi Talant Qushchibekov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya 2016-yilning dekabridan to shu kungacha 15 marotaba uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 320 kilometri ko'plab bahsli hududlar mavjudligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan.